Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Găsit, sunt Anca Brășvălean Șebeștien. În prima parte a întâlnirii cu cei de la centrul Mefiboset, vă propun să-l cunoașteți, măcar puțin, pe cel care a fost de această dată invitat la centru. Ionuț Brad, cadru didactic la Universitatea Babeș-Bolyai, membru al unei biserici penticostale clujene. Pentru el, primii pași spre credință au fost cam așa.
Mi-era rușine și de părinți și de prieteni să spun că eu am preocupări legate de Dumnezeu. Mi se părea că e un lucru rușinos. Cu mintea mea de atunci. Dar îl căutam pe Dumnezeu așa cum când nu vedea nimeni, încercam să citesc din Biblie deși nu înțelegeam nimic și încercam să mă rog deși rugăciunile mele erau întotdeauna la fel. Era mai mult un ritual care dacă nu îmi îndeplineam nu puteam să dorm bine. Mergeam la biserică, dar la biserică mă plictiseam grozav. Băncile erau tari, nu înțelegeam ce se spune acolo, rugăciunea era prea tare, toate problemele erau peste mine. Mă duceau părinții împreună cu ei. Nici părinții mei nu erau credincioși, dar mă duceau la biserică. Oricum, 3 ore să stai la biserică mi se părea un chin extraordinar. Nu prea înțelegeam ce se întâmplă acolo, nu simțeam ceea ce simt ceilalți. Dar într-una din dăți când am mers la biserică, era după ce intrasem la facultate, eram după primul an, m-au tot văzut tinerii că tot vin la biserică și puși de altcineva, soția păstorului le-a spus: uitați băiatul ăsta vine la biserică, chemați-l cu voi în tabără. Ei mergeau în tabără la Vișac. Am mers cu ei împreună în tabără. Acolo în tabără s-a produs o transformare. Când i-am văzut pe ei cum trăiesc, când le-am văzut credința, implicându-mă în activitățile de citirea Bibliei, de rugăciune, de părtășie, am fost atât de impresionat, atât de marcat, încât am plecat din tabără după o săptămână în altă. Nu pot să spun că a fost un moment X sau Y în care atunci am avut o viziune și am înțeles, dar s-a produs în săptămâna aceea o transformare radicală. După ce am mers din tabăra aia, mi-era drag să citesc în Biblie și dintr-o dată înțelegeam despre ce e vorba în cartea asta. Mi-era o plăcere să mă rog și nu mai era rugăciunea aceea sterilă și stereotipul acela al rugăciunilor, ci aveam cuvinte înaintea lui Dumnezeu pentru că simțeam că e apropiat, că e un Dumnezeu personal cu care pot să vorbesc ca și cu un tată. La biserică era o plăcere să mă duc. 3 ore mi se părea că e prea puțin. Mi se părea că am atâtea întrebări și atâtea lucruri pe care vreau să le cunosc și fiecare predică îmi răspunde la întrebări. Asta a fost începutul.
Ionuț Brad a vorbit și despre următorii pași în credință, despre faptul că suntem mereu călăuziți către viață prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fim atenți să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt. Acesta a fost mesajul pe care Ionuț Brad l-a adus la centrul Mefiboset. Înainte să aflăm cum îl supărăm pe Duhul Sfânt, așa cum ni se spune în verset, haideți să aflăm ce e Duhul Sfânt sau cine.
Unul dintre lucrurile care de multe ori ne scapă ca și creștini, faptul că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e mai mult decât o simplă putere impersonală sau o simplă influență pozitivă din partea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt e o persoană. De aceea, versetul 30 din capitolul 4 din Epistola lui Pavel către Efeseni, vorbind despre întristarea Duhului Sfânt, ne pune în atenție faptul că Duhul lui Dumnezeu e o persoană cu care putem să avem o relație și e o relație la care trebuie să fim foarte atenți pentru că e o relație cu o persoană a divinității care lucrează în noi, sensibilă și față de care trebuie să avem un răspuns de ascultare și de supunere.
Ce fel de persoană e și ce fel de relație vrea să aibă cu omul?
În momentul în care un om se întoarce la Dumnezeu și un om se convertește, un om se naște din nou, Dumnezeu trimite puterea aceasta care să-l ajute în viața pe care o mai are de trăit înspre mântuire. Duhul lui care să fie ajutorul permanent al omului în umblarea lui cu Dumnezeu. Înțeleg din Scriptură că omul este templul Duhului Sfânt, și în consecință el trebuie să trăiască în ascultare de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cultivând cu atenție relația aceasta cu Duhul Sfânt.
Ați ales să vă referiți la o parte a ceea ce face Duhul Sfânt, pentru că știm și de manifestările spectaculoase, dar v-ați oprit la cele nespectaculoase.
Într-adevăr, există această coordonată a lucrării Duhului Sfânt, care nu trebuie neglijată și importantă în viața unui credincios, legată de puterea pe care îl o dă în slujire. Și aici e vorba în mod special despre darurile spirituale pentru zidirea bisericii și pentru biruința bisericii în afara zidurilor sale, pentru lucrarea sa de evangelizare.
Astea ar fi lucrurile spectaculoase sau nespectaculoase?
Aceasta ar fi lucrurile spectaculoase pentru că dacă noi trăim sub călăuzirea Duhului Sfânt, urmând exemplul Scripturii, ar trebui ca Duhul Sfânt să lucreze semnele și minunile care să certifice mesajul pe care noi îl transmitem lumii și, pe de altă parte, Duhul Sfânt să dea daruri bisericii care să edifice membrii bisericii.
Și la cele nespectaculoase ce intră?
La cele nespectaculoase intră lucrarea tăcută, sensibilă a Duhului Sfânt în viața fiecărui credincios care încearcă să-și exprime roadele în caracterul acelei persoane. Aceste două tipuri de lucrări le face în viața unui credincios. Duhul Sfânt dă putere, Duhul Sfânt caută puritatea sau sfințirea vieții credinciosului, dar această lucrare nu trebuie deloc neglijată și este o lucrare foarte importantă. Consider a fi o mare eroare accentul pus pe manifestările extraordinare, supranaturale, speciale ale Duhului Sfânt și neglijarea lucrării nevăzute, ascunse de multe ori a Duhului în viața fiecărui credincios. Deci am accentuat nevoia unei mai mari sensibilități a fiecărui credincios la călăuzirea Duhului în contextul unei lumi cu foarte multe presiuni și cu foarte multe îndemnuri, în ghilimele, în afara voii lui Dumnezeu.
Duhul Sfânt se întristează pentru că e foarte, foarte sensibil în comparație cu noi, care poate suntem mai insensibili, sau e gelos, așa cum se descrie Dumnezeu pe sine, că e un Dumnezeu gelos, sau de unde întristarea aceasta?
Cuvântul acesta din Epistola către Efeseni este, de fapt, preluat din Isaia, capitolul 63. Nu este o expresie frecvent folosită în Scriptură, dar o găsesc extrem de interesantă și care ascunde realități extraordinare. Dacă stăm bine să ne gândim, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care încearcă să ne modeleze după chipul lui Dumnezeu. El este un Duh Sfânt, de multe ori, dincolo de sfințenia pe care noi o cunoaștem sau ne-o propunem în viața noastră personală, dar aș accentua faptul că Duhul Sfânt, în mod special, se întristează pentru că ne iubește. Se întristează nu pentru că se simte ofensat sau jignit, ci pentru că vede că noi am ales o cale care este împotriva propriei noastre binecuvântări și propriei noastre fericiri. De aceea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, am accentuat lucrul acesta, se întristează atunci când noi păcătuim, dar la fel de mult se bucură atunci când noi trăim în ascultare de Dumnezeu. Și asta arată iubirea pe care ne-o poartă. Noi spunem că Dumnezeu ne iubește, că Domnul Iisus Hristos ne-a iubit. Mai puțin accentuăm faptul că și Duhul Sfânt ne iubește, iar această întristare pe care o simte atunci când noi ne depărtăm este ca întristarea unui părinte care din iubire simte durere atunci când vede propriul său copil care alege o cale greșită și care face ceea ce nu este bine. Lucrul acesta ar trebui să ne încurajeze. Faptul că avem această prezență foarte apropiată, extrem, extrem de apropiată de sufletul nostru, care ne călăuzește în direcția potrivită și o face motivat de iubire, o face din iubire pentru că vrea să ne vadă binecuvântați. Iubirea este cea care este cea mai eficientă în dărâmarea oricăror bariere și în câștigarea supunerei și ascultării.
Cum îl întristăm? Aici cred că aveți mult de vorbit. N-aveam atât de mult timp, da. Să vedem totuși cel mai, din prim plan, modalități în care putem să întristăm pe Duhul Sfânt.
Am profitat de faptul că acest verset din capitolul 30 este cuprins în partea aplicativă a Epistolei către Efeseni. Pavel cere sau vorbește aici a credincioșilor din Efes despre nevoia înnoirii vieții lor. Erau cea mai mare parte dintre ei proveniți dintre neamuri, într-un context păgân, fără contact cu cuvântul lui Dumnezeu, iar acum trebuia să trăiască o viață nouă ca și cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Iar în acest context, Pavel surprinde câteva dintre domeniile mai sensibile, poate sensibile pentru ei atunci, dar cred că sensibile și pentru noi astăzi. Această epistolă cuprinde mai multe domenii în care este nevoie de noire și în care noi trebuie să avem grijă să nu întristăm pe Duhul lui Dumnezeu. Am surprins câteva dintre ele pe scurt. Primul dintre ele ar fi legat de ceea ce spune versetul 25 din capitolul 4, lăsați-vă de minciună. Sunt multe presiuni, nu este de neglijat că de multe ori o ascundere a adevărului sau o diluare a adevărului sau mică minciună poate să ne aducă avantaje. Iar această presiune cred că este o problemă pentru fiecare credincios. Biblia ne învață că Duhul lui Dumnezeu este Duhul adevărului, iar Satana este cel care întotdeauna instigă la minciune, este tatăl minciunii. De aceea, cred că un creștin trebuie să fie foarte scrupulos în ceea ce privește trăirea sa în adevăr, prin tot comportamentul său. O a doua problemă sensibilă pentru zilele noastre este problema mâniei. Versetul 26 și 27 se referă la mânie, spunând: mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Privind în societatea în care trăim, observ irascibilitatea celor din jurul nostru, observ ritmul agitat al vieții care ne predispune la slăbirea nervilor. Mânie care în momentul în care pune stăpânire pe persoană se manifestă prin agresivitate verbală sau chiar agresivitate fizică. Mânia este o dispoziție vulnerabilă care ne predispune la păcat. De aceea, Duhul lui Dumnezeu are ca roadă blândețea. Iar în momentul în care o persoană se lasă stăpânită de mânie, Duhul lui Dumnezeu nu poate decât să se întristeze. Iar și important, versetul 28, un aspect bine cunoscut, dar la care merită să medităm, e versetul 28. Cine fura să nu mai fure.
Aici e clar, până și legea pedepsește furtul.
Legea pedepsește,
e simplu de priceput.
Legea pedepsește furtul și tribunalele noastre sunt pline de hoți, fiind prea atrași de posibilitatea unui câștig rapid și de posibilitatea de a dobândi anumite lucruri. Oricum, Duhul lui Dumnezeu e cel care ne vede întotdeauna și cel care vrea în viețile noastre să avem o deosebită grijă în ceea ce privește furtul. Și aici nu mă refer doar la manifestările evidente și clare ale furtului, cum ar fi o hoție sau o tâlhărie, a lua pur și simplu bunurile altei persoane, ci mă refer la aspectele mai sensibile. Faptul că un creștin este cel care trebuie să-și plătească întotdeauna obligațiile față de stat, taxele, impozitele, să nu caute modalități nelegale sau la limita legii de ocolire a acestor obligații, mă refer la tot ceea ce înseamnă drepturile de copyright de pe internet, descărcarea de programe de pe internet, mă refer la studenți, la elevi care au tentația aceasta de a copia la ore și consideră că și aceasta este o formă subtilă de furt. Cred că Duhul lui Dumnezeu are ceva de spus și în aceste manifestări subtile din viața credincioșilor, în așa fel încât un copil al lui Dumnezeu să ducă o viață în totalitate cinstită și onestă. Un aspect important, strâns legat de versetul 30 și de întristarea Duhului Sfânt, este îndemnul de a avea o vorbire curată. Duhul lui Dumnezeu este în mod special preocupat de ceea ce vorbim noi.
Mai ales că au cuvintele atâta putere.
Exact. Duhul lui Dumnezeu vrea să se exprime printr-o persoană ca să dea har celor ce-l aud, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea o persoană trebuie să fie în mod special atentă la modul în care vorbește. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că limba e un mădular care este greu de cârmuit. Orice nevegre este speculată de cel rău ca să strecoare cuvinte nepotrivite. De aceea un om al lui Dumnezeu trebuie să vegheze, să fie o binecuvântare pentru cei din jur.
Vă opresc aici, mai am două întrebări. Cum putem să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt? Pentru că așa cum observa cineva din întâlnire, lucrurile astea par foarte grele și ar trebui să fim într-o alertă permanentă. Și doi, dacă vă amintiți, ce întrebări v-au fost puse în legătură cu aceste modalități în care îl putem întrista pe Duhul Sfânt?
Cred că putem să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt, chiar dacă aceste cerințe par foarte complicate sau par că impun un standard foarte ridicat. Combinația de iubire, toate aspectele pe care le învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, toată influența Duhului Sfânt care nu se mărginește doar la a ne spune într-un mod sec și rece ceea ce să facem, ci toată simțirea care e asociată cu prezența Duhului Sfânt în viața noastră, sentimentul de pace, de liniște, conștiința prezenței lui Dumnezeu, conștiința responsabilității înaintea lui Dumnezeu, conștiința iubirii pe care ne-o poartă Dumnezeu, toate aceste lucruri mobilizează un creștin în lupta aceasta spirituală. Motivația aceasta de a fi în acord cu Duhul lui Dumnezeu, de a simți mereu aprobarea tacită a Duhului Sfânt cu privire la acțiunile și la faptele noastre, aduc o satisfacție și o împlinire în viața unui credincios care este deosebită. Întrebările au fost extraordinare și prefer acest gen de întâlniri în care există un mediu deschis și oamenii pot să comunice, să-și comunice întrebările. Unele dintre ele le-am avut și eu și observ unele dintre ele sunt ale unor credincioși mai maturi, care au anumită experiență, își pun anumite probleme la un anumit nivel. Alte întrebări au venit din partea unor oameni care sunt la început de căutare și care mă tem că au fost un pic speriați de standardul pe care îl impune Dumnezeu. Am remarcat în mod special legat de aspectele practice întrebările care s-au pus. aspecte legate de minciună. Cum se poate să nu minți în ziua de astăzi? Nu este îngăduit ca totuși, în anumite situații, totuși să fie acceptat să mințim. Sau cum se poate să nu ne mâniem și să nu păcătuim? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu interzice în totalitate și cu desăvârșire mânia. Cum putem să ținem totuși sub control acest sentiment, chiar dacă se întâmplă să avem reacții ostile, poate față de păcat, poate față de răul pe care îl suferim, care sunt normale? Dar cum să ne oprim la atât, să nu depășim limitele, comportându-ne într-un mod păcătos? Au mai fost întrebări legate de vorbirea noastră. Cum se poate ca vorbirea noastră să fie o vorbire care să fie întotdeauna cu har, întotdeauna folositoare? Deci, oamenii sunt foarte preocupați de modalitatea în care se poate să aplice în practică, în diferite domenii, această călăuzire a Duhului și cum ar putea să asculte de călăuzirea Duhului, de întreaga călăuzire a Duhului în viața lor, în cele mai sensibile aspecte ale vieții lor.
L-ați ascultat pe invitatul Centrului Mephiboset, Ionuț Brad. Când Dumnezeu închide o ușă, tot El deschide o fereastră. Crede cu tărie acest lucru Johnny Erickson Tada, care ne vorbește despre asta în meditația sa, pe care ne-o citește în finalul întâlnirii Alina Macarie. Eu sunt Anca Brășvălean Șebeștien, vă doresc toate cele bune până la următoarea noastră întâlnire.
Unii dintre voi știu poate că mai de mult am condus o furgonetă mare și veche de sfert de tonă, un Ford Econoline. Mergeam în cărucior până la locul șoferului, scaunul cu rotile mi se bloca acolo automat, apoi împotriveam brațul drept într-un joystick. Porneam duba folosindu-mi gura, știu că sună ciudat. Apoi apăsam cu umărul în față ca să accelerez, apăsam înapoi pentru a frâna, îmi întorceam umărul înspre stânga pentru a vira la stânga sau îl întorceam înspre dreapta pentru a vira la dreapta. Am condus acea furgonetă mai mult de 20 de ani. Și chiar mergeam cu viteză maximă pe autostrada din Los Angeles sau pe străduțe înguste din Sierras în vacanță. Am condus aproape 400.000 de kilometri în furgoneta aceea veche din 1979. Îmi plăcea la nebunie să conduc. Ei bine, toată povestea asta s-a terminat acum câțiva ani din cauza unei scolioze. A trebuit să renunț la condus. Din păcate, a trebuit să-mi scot la pensie furgoneta mea mare, veche și galbenă. Pentru ceva timp, trebuie să vă mărturisesc, m-am chinuit enorm să nu mă simt foarte descurajată. Am pierdut mult din independență pentru că n-am mai putut să conduc de una singură, adică trebuia să depind de alții când aveam nevoie să merg undeva. Dar Dumnezeu e așa de bun, pentru că în vremea aceea, pe când a trebuit să renunț la condus, am obținut un nou fel de independență. Mi-am cumpărat un program de recunoaștere a vocii și am început să învăț cum să dictez calculatorului. Și vreți să știți ceva, pot tasta folosindu-mi doar gura, în jur de 100 de cuvinte pe minut, doar vorbind calculatorului. Cât e de bine să pot tasta singură, chiar și atunci când trebuie să stau în pat din cauza unei răni sau ceva. Pot sta pe o parte și soțul meu îmi așează laptopul lângă mine și pot scrie cât vreau de mult. O veche zicală spune: când Dumnezeu închide o ușă, El întotdeauna deschide o fereastră. Îi mulțumesc Domnului pentru că e atât de generos. Chiar dacă mi-am pierdut abilitatea de a conduce, contează mult mai mult că pot scrie, pot tasta și comunica, pot intra pe internet să caut singură ce vreau. Cu adevărat, dacă ne găsim plăcerea în Domnul, El ne va da tot ce ne dorește inima. Și Domnul știe cu siguranță că una din cele mai adânci dorințe ale mele e să fiu cât de independentă pot în trupul acesta al meu tetraplegic. În plus, El știe că autostrăzile din Los Angeles nu mai sunt sigure. E periculos să conduci în ziua de azi. Așa că vreau să știți că sunt chiar recunoscătoare, pur și simplu recunoscătoare. Nu doar pentru ferestre deschise, ci și pentru uși închise. Rămas bun condus. Bun venit, dictatul cu vocea!